Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.
Tere hommikust, kell on saanud 9:08. Teisipäev ja 19. mai on kätte jõudnud ning äratamas teid Regina Jaakson. Nagu te kuulsite, siis nüüd alustame kinnisvaraminuteid ja sellega seonduvalt võtsin ka telefoni ühenduse Ruum 24 osaühing omanikule, kutselisele maaklerile Kaido Kaljustele. Tere hommikust, Kaido!
Tere hommikust!
Nõndaks. Räägime sellel teemal, mis puudutab natukene järelmaksuga kinnisvara soetamist. Ja ütlen ausalt, et ka endal on käinud see mõte korra peast läbi siin varasemal perioodil, kui ma siis teadupoolest korterit otsisin, eks ju. Ja miks mu see mõte peast üldse läbi käis, oli see põhjus, et antud kinnisvara, mida ma siis vaatasin, et seal olid teatavad muudatused tehtud ja neid ei olnud siis kooskõlastatud nõnda, et kõik dokumendid ei olnud korras. Ja teatavasti panga jaoks on see ju kohe selline küsimärk, eks ju, ja suure tõenäosusega nagu ei, eks ju. Ja sestab isegi korra käis läbi peast mõte, et miks mitte osta kinnisvara siis järelmaksuga.
Aga küsin su käest, et kas sa too hetka hindasid seda riski, et juhul kui sa seda kinnisvara nüüd ise kunagi müüma hakkad, et kas sa oleksid valmis need asjad, mis seal siis nii-öelda valesti olid ja tegemata olid ise korda tegema või siis kujutasid ennast ette olukorrast, kus sa müügi hetkel pead samamoodi loobuma nendest ostjatest, kes tahaks panga laenuga sinu korterit või maja osta.
Ausalt öeldes, kui sa ju kinnisvara ostad, siis sa ju ei planeeri seda, et sa müüma hakkad.
Just, aga võiks teha seda.
Aga ei,
aga tõepärast nii raske on pikalt ette mõelda tõesti, et...
Ega selles mõttes ma, kuna need põhjendused, mida korter omanik tõi, et võtab kaua aega ja ei umbes ei viitsi tegeleda, et siis ma, noh, minu jaoks ei olnud need pädevad ja sestab ma selle tehinguga kohe seal eos katki jätsin, sellepärast, et kui juba tuleb omaniku poolt minu jaoks signaali, et nagu kuidagi ei viitsi ja võtab kaua aega, et siis tekib küsimus, et huvitab, kui me tehingusse jõuame, et kuda siis sellega lood on, eks ju.
Kas antud hetkel järelmaksuga tehingu tegemine oli pigem sinu mõte või müüja mõte?
See oli pigem nagu enda sees tekinud mõte, mitte müüja poolne pakkumine.
Et ega jah, tegelikult see järelmaksuga müük ongi tegelikult pigem rohkem ikkagi ostjate mõte ja see teema siis muutub aktuaalsemaks alati siis, kui kinnisvara turul on keerulisemad ajad, nii nagu hetkel võiks öelda, et on. Ja tagasi vaadates ka eelmise majanduskriisi ajal 2008-2009 oli see äärmiselt populaarne teema. Noh, tollel hetkel pangad laenu ei annud nii väga ju ja inimesed olid pannud fakti, et küll see tehinguid teha, et siis mõelda nagu järelmaksu peale.
Aga see tundub hea mõte ju.
Ei tundu.
Toho.
Võin kokkuvõtvalt öelda,
et... Nii, valgusta meid.
Et tegelikult üldse ei tundu ja noh, jah, see pigem jah tundub hea mõte, aga see ei ole hea mõte, et vaadates ka siin sotsiaalmeedias on ju mitmeid sellised gruppe ka, mis on konkreetselt järelmaksuga tehingutele suunatud ja vaadates inimeste postitusi seal, mida päris tihti tehakse, siis mulle pigem tundub, et need riskid on läbi mõtlemata ja noh, inimesed, kes ei ole ju tehinguid nii tihti teinud, ei oskagi need riske läbi mõelda, et noh, minu puhul on alati esimene küsimus see, et kui minu postkasti selline palve saabub, et kas seda tehingut on võimalik järelmaksuga teha või seda objekti siis osta, siis minul on küsimus, et aga miks inimene pangast laenu ei võta? Et see on pangalaenu nii samamoodi oma olemuselt järelmaks põhimõtteliselt, et sa maksad iga kuu mingisuguse summa, et miks mitte siis võtta pangalaenu. Jah, siin tuleb kohe argument, et oi, et pangal ma pean intressi maksma. Aga siis tekib minul jälle vastu küsimus, et kui mina nüüd olen omaniku rollis, mina nüüd annan sulle selle maja või korteri järelmaksuga, et miks mina ei peaks intressi saama ja küsima seda, et järelmaks on nii samamoodi põhimõtteliselt, mina annan sulle laenu. Mm-hmm. Et ma annan selle objekti, sa saad seda iga kuu mulle maksta aastaid või aasta kümneid. Et miks mina ei peaks intressi saama?
Mm-hmm. Aga mulle, siin kohal on kohe küsimus, aga kui on teadupoolest, ei tohi küll propageerida, aga no vaatame tõele näkku, väga palju inimesi on neid, kes ei saa siis oma teenistusrahad kätte, ütleme siis riiklikus mõistes korrektselt, ehk et teatavad maksud on nagu nii-öelda maksmata, aga ikkagi sissetulekud on, ehk et ju nemad ju pangasilmis pole nii vinaalik viitsed.
aga mina nüüd küsin, et kui mina nüüd lähen ikkagi, võrdleme nüüd pangaga natukene jätkuvalt, et ma lähen panka, pank võtab mu sellise maksevõime ju täiesti üksipulgi lahti, hindab neid riske, kas ma olen laenukõlbulik või mitte ja siis otsustab, kas ta annab mulle laenu või mitte. Täitsa tavapärane. Nüüd läheme järelmaksu juurde, siis mina müüjana pean ju hakkama hindama sinu maksevõimet. Aga minul on küsimus, et kuidas ma seda teha saan. Jah, ma vaatan krediidiinfost, vaatan, et sulle ei ole mingit probleeme. Panen su nime ka võibolla Google'isse, et vaata mis seal tuleb. Aga sellega minu võimalused suhteliselt ju piirduvad. Ja sina tõepoolest ju võid mulle öelda, et sa saad seda raha mustalt. Nii öelda, sa võid mulle isegi tuua konto välja võtta. Aga sa ei pea seda tegema või ütled, et sul tõepoolest ka kontole midagi ei laeku, kui see sul mustalt tõepoolest tuleb, siis see sul kontole ei laeku, eks ju. Eks siis, kuidas ma saan kindel olla, et sul ikkagi mingisugused summad iga kuu laekuvad? Et sa oled ikkagi maksevõimeline, sa oled seda maksevõimeline pika perioodi jooksul. Et järelmaksu puhul ja reeglina me ei räägi paarist kuust või sellisest aastasest perioodist. Kinnisvara tehingusummad on suhteliselt suured ja me räägime ikkagi aastakümnetest. Et jällegi vaadates, kus inimesed siin gruppides otsivad endale kinnisvara ja hinnapiir on seal seatud 50-60 tuhande juurde kohati. Mm-hmm. Seda me ei maksa 10 aastaga ära selle järelmaksuga, et ma maksan oluliselt pikema perioodi jooksul. Ehk siis minu kui omaniku võime sinu maksevõimet hinnata on suhteliselt piiratud. Ja võibolla ma ei oskagi seda teha, et ma ei tea, mis nüantse ma peaks veel hindama, et need riske enda jaoks maandada.
Ehk et pigem on riskid siis just siin kohal müüja jaoks, mitte siis ostja jaoks, eks?
Jah, et need riskid on ikkagi peamiselt müüjal ja need riske on ju tegelikult veel mitmesuguseid rääkimata sellest, et kui mina nüüd jällegi, kui ma teen nüüd selle tehingu sellise kliendiga, kes võtab raha pangast, ma saan selle summa koheselt enda arvele ja ma saan otsustada, mis ma selle 50 või 60 tuhandega nüüd siis teen. Kas ma kulutan selle ära, mis on täiesti minu vabadus, eks ju, või ma investeerin selle teise kinnisvarasse ja ma saan sealt omakorda siis tulu hakata teenima, ma üürin selle välja, no võibolla saan seda kasu hinnatõusu näol. Aga kui ma nüüd iga kuus on kontole 150-200 eurot, siis ma käin sellega mõne korra poes ja see raha sulab mul ju tegelikult ära. Ja kui ma sealt siis veel intressi ka ei teeni, siis lõpuks 10 või 20 aasta pärast ma vaatan tagasi ja ma mõtlen, et ei olnudki seda tehingut, et ma nagu ei saanudki sellest mitte midagi.
Kas see siin kohal isenesest, et nüüd kaitsta hüpoteetiliselt müüjat, on võimalik kuidagi selline notariaalne leping sõlmida, mis ja. Kuidagi pidi nagu kaitseb seda osapoolt siis?
No, selle kaitsmisega on ka alati nii ja naa, et igasugused lepingud on alati vahvad ja kinnisvara tehingu puhul peavad need kindlasti olema notariaalsed, aga mina ütlen alati, et kui kuskilt midagi võtta ei ole, siis midagi võtta ei ole. See tähendab seda, et juhul kui ühel hetkel nüüd sellel ostjal see maksevõime siis lõpuks nulli taandub, eks, et ta kaotab oma töökoha, ta ei saa seda palka isegi nii-öelda ümbrikus enam, siis jah, mul on see notariaalne leping ja mul on teatud õiguskaitsevahendid, mida ma saan kasutama hakata, aga need kõik juba tekitavad mulle probleeme, sellepärast, et juhul kui ma nüüd olen, minu kasuks on seatud hüpoteek, minu kui müüja kasuks, siis ma pean seda hüpoteeki realiseerima hakkama. Ma pean pöörduma kohtutäituri poole, siis kindlasti, kui tekib seal mingisugune vastuvaidlemine sellel tehingule ostja poolt, ma pean pöörduma kohtusse, kohtuvaidlused tulevad, sellega võib päris pikalt aega minna, kohtutäitur tahab oma raha ja lõpuks on omaette küsimus ka see, et nüüd kui nüüd see ostja on seal aastaid sees ära elanud, ta on kõik enda käe järgi ära teinud, ta on sinna remonti teinud, ta on sinna ka ise investeerinud, siis ilmselgelt temal on tunne, et ta peaks selle investeeringu tagasi saama, juhul kui see tehing tagasi pööratakse. Aga mind kui müüjat ju väga see tõenäoliselt enam tollel hetkel ei huvita, et ma ei taha seda remonti nüüd kinni maksma hakata tagantjärgi ise. Ja samas ostja ei taha sellest investeeringust loobuda. See tekitab palju paksu pahandust ja pikki vaidlusi. Ja muidugi omaette teema on ka see, mis ma siin jällegi postitustest vaatan, et inimesed kirjutavad, et oi, et teeme praegu järelmaksuga tehingu, et pangast ma saan laenu 5-6 kuu pärast. noh, mind paneb see natukene muigama sellepärast, et kuidas inimene saab täna kindel olla, et ta 6 kuu pärast pangast laenu saab. Mitte keegi ei saa sellest täna kindel olla, kas need ajad kinnisvaraturul on head või halvad, kas on mingisugune majanduskriis või ei ole, inimene ei saa mitte kunagi kindel olla, et ta 6 kuu pärast laenu saab. Seda ei garanteeri mitte ükski pank, et me 6 kuu pärast sulle laenu anname. Et need asjaolud võivad vahepeal muutuda, inimese maksevõime võib selle 6 kuu jooksul siin muutuda ja 6 kuu pärast pank ütleb, et ei, ei anna seda laenu ja siis mina müüjana olen jällegi sellise lõhkise küna ees, et ma olen mingisuguse järelmaksu kokkulepp ära teinud, aga inimene nüüd pangast laenu ei saa, ta on seal 6 kuud juba sees elanud, teinud sinna mingisuguseid investeeringuid ja kuidas me nüüd seda suppi siis sööma hakkame.
Mm-hmm. Tühesõnaga täiesti välistad sellise asja, et osta siis kinnisvara järelmaksuga. Mis oleks siis lahendused või mis oleks nagu võimalused?
Ma ikkagi korra ütlen, et seda ma päriselt ei välista seda, et sellise odavama kinnisvara puhul on see võibolla isegi mõistlik variant, et kui kinnisvara maksab mõned 1000 eurot, et ärmes hakka pangast seda laenu võtma või pane inimest fakti, et ta läheb kuskilt võtab hoopis mingit kiirlaenu. Eks?
Mm-hmm.
Et kui see makseperiood on lühikene ja kinnisvara väärtus on väike, siis mina nagu kätte, et ei paneks.
Okay.
Aga kui need summad on juba suuremad ja riske ma näen seal liiga palju, siis mina oma klientidele mitte kunagi sellist tehingut ei ole soovitanud ja ei hakka ka paraku soovitama. Et,
mm-hmm. aga mis siis oleks lahendus, et kui oleks vaja ikkagi ju kodu nii-öelda hankida kas mm-hmm. ja pangalt laenu ei saa, kas siis on mõistlik vahepeal lihtsalt üürida või mis on nagu
absoluutselt.
Need
mõtted? Üürimine on kõige lihtsam variant, et võtta rahulikult see üürikodu endale ja mitte midagi alba juhtu, et see omandi tunne peab olema, et see on nüüd minu oma, siis ka järelmaksutehingu puhul see paraku ei ole sinu oma, alati jäävad need riskid õhku, et sa jääd sellest kodust ühel hetkel ilma ja muidugi inimestele tahan südamele panna veel kord, et juhul kui selline tehing ka tehaks, et see peab kindlasti notariaalne olema sellepärast, et olen näinud ka sellised kokkuleppid oma elus, kus need tehakse sellise tühja A4 peale kirjutatakse mingisugune tekst. Inimene elab aastaid oma seal elamus siis sees, mille ta on järelmaksuga ostnud. Ja ühel hetkel tuleb siis postvesti teade kohtutäiturilt, et müüja ehk siis omaniku kinnisvara pannakse oksjonile ja see A4 peale kirjutatud kokkuleppe ei huvita tollel hetkel enam mitte kedagi.
Selge, nii et siis tasub need asju tähele panna ja kui kellelgi on tekinud vastava teemakohta küsimusi või vajab maaklerilt nõu ja abi, siis Kaidol on väga hea number. 5-1-5, võin ma nüüd öelda,
ja.
5-1-2-3-1-0-3.
Võib mul alati helistada, vaatame need riskid ja võimalused üle ja annan nõu ikka, kui oskan.
Ja e-kiri on siis kaido@ruum24.ee.
Just täpselt.
Aitäh sulle, Kaido, tänase intervju eest ja palju ohutuid ja rõõmsaid tehinguid.
Aitäh, kaunist päeva kõigile.
Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.